emitujemo pregled događaja dana. Pred mikrofonom je Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Srbiji se danas održava drugi krug predsjedničkih izbora u kojem učestvuju kandidati Srpske radikalne stranke i Demokratske stranke Tomislav Nikolić i Boris Tadić. Do 12 sati, prema zvaničnim podacima, glasova je 22% građana, što je za 1% više u odnosu na prvi krug predsjedničkih izbora. Za sve državljane Srbije koji žive ili trenutno borave u Republici Srpskoj, a upisani su posebne izvode iz biračkog spiska za glasanje u inostranstvu, danas je omogućeno glasanje drugom krugu za novog predsjednika Srbije i u Generalnom konzulatu Srbije u Banja Luci. Situacija na Kosovu na dan održavanja drugog kruga predsjedničkih izbora u Srbiji je mirna, izjavio portparol kosovske policijske službe Veto Nešani. On je dodao da nisu preduzete posebne mjere na obezbeđivanju toka izbora i glasačkih mjesta, ali da će, ukoliko bude eventualnih incidenata, odmah reagovati. Danas je najavljeno da interparlamentarni susreti Bosne i Hercegovine i delegacija Europskog parlamenta za odnose sa zemljama jugoistočne Europe počinju sutra u Sarajevu. Dnevnim redom skupa predviđena su izlaganja direktora Direkcije za europske integracije BiH Osmana Topčagića, generalnog sekretara predsjedavajućeg vijeća Europske unije Andreja Stera, visokog predstavnika međunarodne zajednice Miroslava Lajčaka, kao i šefa delegacije Europske komisije u Bosni i Hercegovini Dimitrisa Kurkulasa. Delegacija Europskog parlamenta za odnose sa zemljama jugoistočne Europe prije toga će razgovarati sa članovima kolega predsjedničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Jutro su ponovo počele borbe oko predsjedničke palate u prestolnici Čada, N'Djameni, gdje su pobunjene snage opkolile palatu predsjednika Idrisa Debija i njemu lojalne vojnike. Transportni avioni francuske vojske evakuisali su oko 400 stranih državljana iz N'Djameni u Liberville u noći od subote na nedjelju, saopštio je glavni štab oružanih snaga u Parizu. Najmanje 10 osoba je poginulo, a stotinjak drugih je povrijeđeno u samoubilačkom napadu počinjenom u nedjelju na željezničkoj stanici u Kolombu, glavnom gradu Šrilanke. Najmanje 13 osoba je noćas ubijeno u sukobima na zapadu Kenije, čime se broj nastradalih od petka popeo na 70, izjavio danas lokalni zvanični policije. Najmanje 30 osoba poginulo je danas u Ruandu i Kongu, dok je preko 300 povrijeđeno kada je jak zemljotres potresao nekoliko zemalja u afričkom regionu Velikih jezera, javila je radiostanica Ruanda. Radiostanica prenosi da je 10 lica poginulo na licu mjesta kada se srušila crkva u oblasti Rusizi u južnoj provinciji Ruande. Egipatske snage zatvorile su danas i posljednje dio granice prema pojasu Gaze i tako je završeno 11-dnevno razdoblje slobodnog kretanja Palestinaca iz teritorije koje je blokirao Izrael. Vojnici dopuštaju stanovnicima Gaze i Egipćanima da pređu granicu i vrate se na drugu stranu, ali ne dopuštaju nove prelaze u Egipat, kažu očevici. Izraelski ministar obrane Ehud Barak rekao je danas da neće povući svoju radničku partiju iz vlade, garantujući da će za sada ostati u koaliciji sa premijerom Ehudom Olmertom, uprkos kritičkom izvještaju Vinograd komisije o Libanskom ratu. 5 žena ubijeno je subotu u neuspjeloj pljački lokala s odjećom trgovačkom centru Brookside Marketplace u jugozapadnom predgrađu Chicaga, objavila je danas policija, prenosi dnevnik Chicago Tribune. Od eksplozije bombe postavljene kraj puta u južnom dijelu somalijske prestolnice Mogadiša danas je poginulo najmanje 8 žena koje su putovale minibusom, izjavili su očevici. U Bosni i Hercegovini danas prevladava oblačno vrijeme, slaba kiša je zabilježena u Hercegovini, a na Bilašnici slab snijeg. Prohodnost većine puteva u BiH danas je zadovoljavajuća, a voze se po suhom mjestimično u lažnom ili mokrom kolovozu, saopštuje BiH Automoto klub. U većem dijelu Bosne i Hercegovine sutra će biti pretežno oblačno vrijeme, na jugu i zapadu zemlje kiša, saopšteno iz Meteo BiH. Tokom dana mjestimično su moguća sunčana razdoblja.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
U nastavku programa radija Slobodna Evropa emisija Neću tuđe, hoću svoje, koja je posvećena povratnicima, izbjeglim, raseljenim i svim drugim koji se bore za svoja temeljna prava. Urednica emisije Gordana Sandić Hadžihasanović.
Srdačan pozdrav i ove nedjelje, poštovani slušaoci. Iz naše današnje emisije izdvajamo: Savez izbjeglica se zalaže za uvođenje takozvane socijalne ili državne penzije.
Postoji određen broj starih osoba, starije od 65 godina, koje ne primaju penziju. i niti socijalnu pomoć, a predstavlja vrlo ranjivu skupinu. To je uvođenje takozvanog instituta socijalne odnosno državne penzije.
Vezano za izvršavanje sudskih odluka, naš pravnik upozorava.
Da se predlog za izvršenje pravomoćne presude može podnijeti u roku od 10 godina od dana pravomoćnosti presude. Znači 10 godina je zastani rok da se podnese predlog za izvršenje od momenta kada je presuda ili bilo koji akt postao pravomoćan.
Radost za one koji će uskoro napustiti kolektivne izbjegličke centre.
Stvarno sam uzbuđen. Ko starija udavača, ono hoće, neće, i onda dolaze svatovi. Ja čekam samo malo da se to obnovi i u zavičaj, u rodni kraj.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine sačinilo je informaciju o dosadašnjoj realizaciji strategije Bosne i Hercegovine za provedbu aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma. U toj informaciji su prezentovani svi relevantni podaci o stanju u oblasti povratka, a s obzirom da ovaj proces nije završen, ministarstvo je sačinilo akcioni plan za reviziju strategije. Prema podacima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, u Bosnu i Hercegovinu se vratilo oko 1.025.000 osoba, od kojih je oko 442.000 izbjeglica i 583.000 raseljenih osoba. Od ovog broja na područje federacije vratilo se ukupno oko 750.000 ljudi, na područje Republike Srpske oko 255.000, a u Brčko distrikt oko 21.000 ljudi. Gotovo 100% je vraćena imovina predratnim vlasnicima. Tokom rata, prema podacima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, uništeno je oko 452.000 stambenih jedinica, a do kraja 2005. obnovljeno je oko 260.000 kuća. Stepen obnovljenosti stambenog fonda tako je dostigao procenat od skoro 60%. Najveći stepen obnovljenosti je u Federaciji Bosne i Hercegovine 66,7%, u Brčko distriktu 46,3%, a najniža stopa je u Republici Srpskoj oko 40%. Blizu 40.000 porodica želi se vratiti u svoje prijeratne oštećene ili uništene domove, za čiju rekonstrukciju je potrebno osigurati oko 600 miliona konvertibilnih maraka. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine naglašava da ovim porodicama, osim krova nad glavom, treba osigurati održivi povratak, to jest zapošljavanje, zdravstvenu i socijalnu zaštitu te obrazovanje, za što je procijenjeno da treba više od 400 miliona konvertibilnih maraka. Revizija strategije provedbe aneksa 7 Dejtonskog sporazuma će obuhvatiti najnovije podatke o ukupnom stanju u oblasti povratka, koji će biti predstavljeni svim relevantnim institucijama, ali i javnosti.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
O posljednjim akcijama Saveza udruženja udruga izbjeglih, raseljenih i povratnika te o reviziji strategije za ostvarivanje aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma razgovaramo s predsjednicom udruženja Mirhunisom Zukić. Savez udruženja udruga izbjeglih i raseljenih ovih dana je apelovao na organe vlasti u Bosni i Hercegovini kako bi se nakon posljednjih poskupljenja životnih namirnica i usluga, te inače loše socijalne situacije ljudi koje ova udruženja zastupaju, preduzelo sve kako bi bio zaustavljen pad životnog standarda. Pri tom ste postavili i određene ciljeve.
Ono što je za nas jako bitno je u narednom periodu je ostvarivanje tri vrlo važna cilja, a to je kreiranje fonda za socijalni razvoj nerazvijenih područja, jer smo vidjeli u procesu povratka na šta sve nailaze povratnici i raseljene osobe. Zatim kreiranje sredstava i novca većeg fonda za ruralni razvoj i zapošljavanje i naravno za nas vrlo važan faktor, a to je uvođenje takozvanog instituta socijalne odnosno državne penzije. Zašto smo se odlučili upravo za ovakve strateške ciljeve? To je iz razloga što smo vidjeli preporuke Evropske unije, Vijeću ministara, da je to neophodno u narednom periodu da se radi na ovakvim politikama, što je nas obradovalo i mi smo pokrenuli jednu veliku kampanju gdje će biti uključene 93 lokalna udruženja, ne samo izbjeglica, nego svih ostalih nevladinih organizacija, gdje ćemo biti podržani od Centra civilnih inicijativa i krenuti u realizaciji tih ciljeva.
Zanimljiva je ova vaša ideja za takozvanu socijalnu ili državnu penziju. Kakva su obrazloženja, ali prije svega kakvi su izglede da se to ostvari?
Pa postoji određen broj starih osoba, starije od 65 godina, koje ne primaju penziju i niti socijalnu pomoć, a predstavlja vrlo ranjivu skupinu. Dakle, institut socijalne penzije dijelom bi rasteretio i socijalne radnike. Ako bi materijalna primanja i ostala približno ista, izbjegla bi se sigurna, dakle, socijalna pomoć, ali bi se na taj način omogućilo zaista ljudima koji sada centralno nisu mogućnost kreirati sebi na radno mjesto, niti biti korisnici sredstava koje Zavod za zapošljavanje nude. Dakle, jednostavno, to je kategorija koja je sticajem okolnosti došla u nemilost državnih institucija i lokalnih vlasti, entiteta gdje žive. Mislimo da je takva jedna preporuka objektivno moguća od strane Evropske unije prema Vijeću ministara i mislimo da će država Bosne i Hercegovine shvatiti da je ona neophodna.
Ovih dana imate niz sastanaka posvećenih unapređivanju životnog standarda, ali i predloženoj reviziji strategije povratka i ostanka.
Pa mi smo jednostavno suočeni sa surovom realnošću. Kad kažemo surovom, znamo da je proces o kompletno održivog povratka, transfer odgovornosti je prenešen na lokalne vlasti i državne institucije. Tu postoje dvije stvari, da li su lokalne vlasti spremne da preuzmu tu odgovornost i drugo, da li one objektivno mogu to preuzeti sve i da hoće politički. Dakle, da li su educirane, da li imaju smisla da odgovore samom tom procesu koji je veoma odgovoran i mislim da ona naša nastojanja da pokušamo da budemo partneri lokalnim vlastima preko naših lokalnih udruženja, da budemo partneri države, odnosno i Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, oni su formalno ispunjeni, ali jednostavno smatramo da suštinski još uvijek nisu započeli, nisu ušli u fazu realizacije. Što bi mi kao nevladna organizacija mogli u tome da učinimo? Pokazuju rezultati dugogodišnji, jednostavno imamo i iskustvo, educirani smo, želimo im pomoći da se konačno taj proces i ta agonija procesa održivog povratka, bar za onih koje postoje u bazi podataka Ministarstva prava 43.000 beskućnika riješi. U tu bazu podataka naravno računamo i sve kolektivne centre i ljude u socijalnoj potrebi koji se nalaze sad na spiskovima, nadamo se, Evropske razvojne banke, a koja implementira Ministarstvo ljudska prava i izbjeglice.
Kako ste zadovoljni predloženom revizijom strategije za ostvarivanje, konačno ostvarivanje aneksa 7?
Pa ona je obuhvatila sve sektore, dakle i segmente i ona je podijeljena u te podgrupe. Zadovoljni smo iz razloga što smo vidjeli učesnike, dakle vidjeli smo sve institucije koje su parcijalno rješavale ove probleme. Dakle, sad vidimo da će to, nadamo se, strategija obuhvatiti i zadužiti i postaviti instrumente implementacije u rješavanju tih problema. Dakle, tačno ćemo znati koje institucije su obavezne i koji je to rok gdje oni mogu završiti svoje obaveze. To do sada nismo imali. Dakle, jednostavno je data deklarativno i razvlastila je Ministarstvo ljudska prava. Mi sad vidimo zaista jedan izlaz iz ove kompleksne situacije da konačno u Bosni i Hercegovini pričamo o pozitivnim stvarima i u pozitivnim primjerima, ne samo povratka nego života. Mislim da će ova strategija, ako se bude doslovno primijenila, imaće velike rezultate.
I vi ste imali kampanju kako bi se priveo kraju ovaj sigurno jedan od najznačajnijih poslova države Bosne i Hercegovine.
Naša kampanja je išla ka tome da dođe do izmjene, odnosno revizije aneksa 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma, odnosno te strategije koja je 2002. godine upravo dovela Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine u koordinirajuću ulogu, a ne u vodeću ulogu u procesu povratka. Dakle, entitet su preuzeli odgovornost, a ministarstvo koordinirajuću ulogu. Tako da smo željeli da naredna revizija obuhvati sve segmente procesa povratka, od rekonstrukcije, od povrata imovine, od elektrifikacije, infrastrukture, zdravstva, socijalne zaštite, obrazovanja, rada i zapošljavanja, sigurnosti, deminiranja i naravno ono što su cijelo vrijeme bili problemi u procesu povratka naknada štete. Dakle, da taj proces traje u narednom periodu i da se on riješi do 2010. godine. Dakle, moralo je objektivno doći do analize stanja trenutnog Bosne i Hercegovine kada su u pitanju i potencijalni povratnici, da se uključe dakle i vijeće ministara sa svim resornim ministarstvama koje se tiču ovih oblasti i naravno da se uključe entitetske vlasti i ne samo ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, nego i ostali koje se tiču upravo ove same strategije. Tako da 70 učesnika pored vladinog sektora, dakle tu su i predstavnici međunarodnih organizacija, tu su predstavnici nevladnih organizacija i dakle mi smo najzainteresiranija grupa civilnog društva koja je u svim segmentima svoje predstavnike imenovala i radi u najizmjeni te strategije.
Naš gost je bila Mirhunisa Zukić, predsjednica Saveza udruženja udruga izbjeglih, raseljenih i povratnika Bosne i Hercegovine.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na pitanje slušalaca, odnosno posjetilaca naše web stranice slobodnaevropa.org odgovara Ermin Korda, menadžer Sarajevske regije u Udruženju za pružanje besplatne pravne pomoći Vaša prava. Pitanja su stigla iz Velike Kladuše. Radnik iz Agrokomerca postavio je dva pitanja. Radi se o vraćanju i dodjeli stanova na kojim postoji stanarsko pravo za koje nije podnesen zahtjev za povrat i koji su vraćeni vlasnicima preduzećima. Bio sam na 19. mjestu od ukupno 56 stanova u mom preduzeću, ali sam brisan sa liste iz meni nepoznatih razloga. Imam porodicu i nemam na drugi način riješeno stambeno pitanje. Zanima me koji su kriteriji za dodjelu ove vrste stanova.
Zakonom o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji je donesen 30. marta 2005. godine, uređeni su uslovi i načini vraćanja stanova, davaocu stana na korištenje, dodjela tih stanova i njihova prodaja. Radi se o stanima koji nisu vraćeni osobama koje su do 30. aprila 1991. godine imali svojstvo nosioca stanarskog prava u postupku povrata stanova shodno zakonu o prestanku primjene zakona o napuštenim stanovima. Takvi stanovi su se trebali povratiti vlasnicima stanova firmama do 19. maja 2006. godine od strane nadležnog stambenog opštinskog organa. Davalac vlasnik stana raspolaže sa stanovima na način što se stanovi dodjeljuju po prioritetu. Porodicima svojih radnika poginulih u ratu, svojim radnicima, ratnim vojnim invalidima i invalidima rada, svojim radnicima, demobilisanim borcima, penzionisanim radnicima koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu na drugi način riješili stambeno pitanje, deficitarnim kadrovima i ostalim radnicima koji do dana stupanja na snagu zakona nisu na drugi način riješili stambeno pitanje. Dodjela stanova vrši se na osnovu rang liste utvrđene na prijedlog sindikata davaoca vlasnika, znači firme, stana u skladu sa važećim internim pravilima firme. U situaciji gdje je izvršena privatizacija preduzeća i kada je došlo do ispisa preduzeća iz sudskog registra, stanovima raspolaže općina po gore navedenim kriterijima. Ukoliko slučaj smatra da je izvršena povreda odredaba zakona, kada su u pitanju njegova prava prema kako prava predlažemo ulaganje određenog pravnog sredstva u cilju pobijanja akta na osnovu kojeg je izvršena dodjela stanova.
Drugo pitanje ovog istog slušaoca. Od direktora sam na korištenje dobio poslovni prostor koji je služio kao stambeni od kada zgrada postoji, međutim nikada nije bio prijavljen nadležnom organu za održavanje i upravljanje stanova u društvenoj svojini. Pokušao sam da dobijem ugovor o stanarskom pravu, ali su mi u opštini rekli da to ne može, odnosno da nema pretvaranja poslovnog u stambeni prostor. Zanima me, ima li načina da opština promijeni namjenu? Imate li bilo kakvu preporuku da riješim svoje stambeno pitanje? Moja porodica i ja nemamo gdje živjeti.
Zakon o prostornom uređenju reguliše se oblast promjene namjene građevine. Pod promjenom namjene građevine podrazumijeva se promjena stambenog prostora u poslovni i obrnuto poslovnog prostora u stambeni. slobodeni, kao i promjena djelatnosti u poslovnom prostoru, ako takva promjena ne menja uvjete korištenja te građevine, okolnih građevina i prostora, odvijanja prometa i očuvanja okoliša. Obzirom da je oblast prostornog uređenja u nadležnosti kantona u federaciji, Sušalac bi se trebao obratiti zahtjevom prema općinskoj službi prostornog uređenja općine Velika Kladuša za izmjenu namjene predmetnog dijela građevine, odnosno korištenja poslovnog prostora u stambeni prostor. Kako se iz pitanja može zaključiti da Sušalac već duži vremenski period koristi navedeni prostor za stanovanja, to se može smatrati da predmetni prostor, bez obzira što je poslovni, predstavlja njegov dom shodno članu 8 Europske konvencije o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda, što predstavlja još jedan osnov da se zahtjev za izmjenu poslovnog stambeni prostor riješi kao pozitivno. Međutim, opet kažem, neophodno je podnijeti prvo zahtjev, pa nakon donošenja odluke od nadležnog organa vidjeti dalje šta činiti.
Pitanje radnice iz Agrokomerca. Dana 6. maja 2005. godine Općinski sud Velika Kladuša donio je presudu kojom se firmi Agrokomerc nalaže isplata zarađenih, a neisplaćenih plata za period od marta 2003. do kraja 2004. godine. Presuda je bila pravosnažna na dan 24. maj 2005. Međutim, do danas tužena strana nije ispoštovala ovu presudu, odnosno nije isplatila zarađene plate. Molim vas da me savjetujete kako da ovu presudu dovedem do izvršenja.
Izvršenje pravomoćnih presuda sudova uređeno je zakonom o izvršnom postupku. To podrazumijeva da je Sušalac, ako želi naplatu od dosuđenog iznosa, mora podnijeti prijedlog prema Općinskom sudu u Velikoj Kladuši radi izvršenja presude kojom je utvrđena obaveza Agrokomerca da Sušalac isplati 10.000 konvertibilnih maraka na ime neisplaćenih plata. Najbrži postupak izvršenja u ovakvim stvarima je blokada žiroračuna Agrokomerca i pljenidba novčanih sredstava do iznosa utvrđenog u presudi. Pored pljenidbe novčanih sredstava, namirenje se može izvršiti i pljenidbom i prodajem pokretnih stvari i nekretnina Agrokomerca, a sve u cilju namirenja slušaoca. Na kraju želim upoznati slušaoca da se prijedlog za izvršenje pravomoćne presude može podnijeti u roku od 10 godina od dana pravomoćnosti presude. Znači 10 godina je zastani rok da se podnese prijedlog za izvršenje od momenta kada je presuda ili bilo koji akt postao pravomoćan.
Za pomoć se ovi slušaoci mogu obratiti kancelariji organizacije Vaša prava u Bihaću, ulica Bihačkih branilaca 5, broj telefona 037 314 059. Putem ovog broja telefona mogu se raspitati i za dolazak mobilnog tima pravnika, jer kancelarija Bihać, uslovno kazano, pokriva Veliku Kladušu, zatim Bužim, Cazin, Bosansku Krupu. Tu, naravno, mogu dobiti dodatne upute kako da riješe vlastite probleme, pa će, gospodine Korda, možda njihova borba biti lakša.
Mislim da će jednom biti malo problematičnije ovo pretvaranje poslovnog u stambeni, mada opet kažem, po meni ne bi trebalo da bude problema, pogotovo što je to odavno stanuje i pogotovo što taj poslovni prostor, kad se pretvori u stambeni prostor, ništa neće narušiti prvo tu zgradu, pretpostavljam, mislim, nisam bio na licu mjesta, neće narušiti okoliš, neće narušiti promet, već ako tako, ali eto, mislim, opet, konkretna situacija, tako da je veoma nezahvalno reći da li će se uspjeti ili ne. Bitno je znači da se pokrene postupak, bitno je da zakon uredio tu mogućnost i nek krene postupak pa vidjeti kako će se to sve odvijati.
A evo ja ću reći, ako bude volje, sve će se to riješiti.
Ja sam namjerno spomenuo ovaj član 8 Europske konvencije, pravo na dom. Mislim, bez obzira što poslovni prostor ne može biti dom, ali sama činjenica da neko živi, ja ne znam koliko živi, ne vidim iz pitanja, ali da neko duži vremenski period negdje živi, u neku ruku se to smatra njegovim domom. Živi sa članovima svoje porodice, bez obzira što se on tretira kao, još uvijek kao poslovni prostor. Ali tu postoji mogućnost da se to izmijeni.
Na pitanje je odgovarao Ermin Korda, menadžer Sarajevske regije u vodećoj nevladinoj organizaciji za pružanje besplatne pravne pomoći Vaša prava.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U okviru projekta rješavanja alternativnih kolektivnih smještaja pod nazivom CEB u gradskoj upravi Mostara je upriličeno potpisivanje tripartitnog ugovora o obnovi 53 individualna stambena objekta. Ugovor su potpisali gradonačelnik Mostara Ljubo Bešić, predstavnik Federalnog ministarstva za izbjeglice i raseljene osobe Džemail Čibo, a u ime korisnika potpis je stavio Salih Feriz. Tako će ovaj 72-godišnji Mostarac zajedno sa još 52 sugrađanina konačno imati pristojne uslove za život.
Stvarno sam uzbuđen. Ko starija udavača, ono hoće, neće, i onda dolaze svatovi. I očekam samo malo da se to obnovi i u zavičaj, u rodni kraj.
Svrha projekta je gašenje kolektivnih smještaja. Potpisani su ugovori za 53 kuće u vrijednosti od 1.080.000 konvertibilnih maraka, a grad Mostar će riješiti pitanje infrastrukture te dokumentaciju iz katastra i gruntovnice, obećao je gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić.
Mislim da mi je najveća želja da ovi ljudi u roku nekih 30 do 60 dana kako koji objekat kad uđe izvođač da će biti završavan i da ovo danas što smo mi potpisali da će za vrlo kratko vrijeme biti i realiziran.
Federalno ministarstvo za raseljene i izbjegle osobe je završilo proceduru odabira izvođača radova za ovaj projekat i u najskorije vrijeme će početi radovi, izjavio je Džemail Čibo.
Taj projekat podrazumijeva izgradnju u ovoj drugoj fazi 453 kuće na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine, od čega je 100 objekata na prostoru Hercegovačko-neretvanskog kantona.
U kolektivnim centrima na području Mostara još uvijek je oko 100 osoba koje čekaju obnovu svojih domova. I još imamo vremena, poštovani slušaoci, da s našim reporterom Kadirom Plečanom krenemo putolova.
Više od 90% prijeratnih stanovnika naselja Kruševo kod Olova vratilo se u ovo povratničko mjesto. U ovo područje gdje uslijed ratnih dejstava ni kamen na kamenu nije ostao, ponovo se vratio život. Izgrađeno je preko 60 kuća, izvršena elektrifikacija, telefonizacija, u toku izgradnja vodovoda, a nedavno je završen još jedan broj kuća zahvaljujući UNHCR-u i humanitarnoj organizaciji CRS. 40-godišnji Behadem Bešlija ovu pomoć čekao je punih 8 godina.
Vratio sam se 99. godine, posle toga sam napravio ja ovdje sam potploću, tu sam živio, nije bilo ni vode, ni struje, ništa. Sam i vodu uveo u kuću, kupatilo radio uz pomoć te donacije.
Primjećujemo da su na kući urađeni tek grubi radovi, pa smo ovog penzionisanog ratnog vojnog invalida pitali kako će to sam završiti.
Ti se dalje snalazi, diži kreditove, radi šta hoćeš, još uvijek sam u jednoj sobi s djetetom, djete ima bronhitis, uvlagi sam još uvijek, glavnom dobro, opet kažem, pomogli su koliko su mogli.
Daleko od komfora, čak ni blizu optimalnim uslovima, i opet tako govore povratnici. Sretni što su svoji na svome i što konačno, poput Ermina Bešlije, nakon 9 godina života u kolibi, imaju vlastiti krov nad glavom.
Pa vratio sam se u septembru 1998. godine i tako vidite ovdje gdje sam sve živio. To su bile teške godine, ali evo, dosta su bolja vremena. Uspio sam nekako preživjeti, mogu da vjerujem sam sebi da sam tu ipak uspio na kraju krajeva i preživjeti tu, jer bilo tu i hladno. Nisam se mogao ni nadati da će doći dani bolji. Ali došli su.
Sa svojom četveročlanom porodicom trenutno je čak i bez struje.
Pa jest, ali to će biti u par dana i neće biti problema nikad. Znači, još će biti još povoljniji uslov za život i tako ja sam zadovoljan. Zahvalio se svima onima koji su izašli u susret imeni mojoj porodici. Vrat nam nadu u život, vrat osmijeh na naša lica.
A u kući Fadila Bešlije svirka i pjesma kojom je ovaj prvi povratnik pobjeđivao i pobjeđuje sve povratničke nevolje.
Bilo bi to sve za ovu nedjelju, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju, do slušanja za 7 dana i svako dobro, ma gdje bili.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty.